Ja rakkaat kuulijat, täällä takaisin Radio Deillä, Teemu Laisalo äänessä ja vieraana yhä edelleen Jukka Relander. Sä edellisen jakson lopetit jotenkin kiinnostavasti puhumalla toisen sukupolven maahanmuuttajista tai siihen liittyvistä sopeutumiskysymyksistä. Jotenkin kun katsotaan Lähi-Itää tai puhutaan niin kuin maailmanpoliittis-historiallisesti, niin se on kuitenkin tavallaan turvallista ja etäistä. Mutta sitten jos katsotaan ja ruvetaankin puhumaan näistä kotoisista kysymyksistä, niin mä lupasin, että tullaan Pariisin kautta Suomeen. Puhutaan Suomesta ihan just, mutta sano nyt ensireaktiot, mitkä ne oli sun kohdalla, kun jälleen Pariisissa räjähti. Oliko se kahdeksas terroriteko, tämän tyyppinen terroriteko Ranskassa tänä vuonna?
Joo.
Siis niitä on ollut useita.
En mä silleen niin mitenkään hirveän voimakkaasti reagoinut, että se on tietysti shokerava uutinen, mutta samanlainen terroriteko tehtiin Nigeriassa. Tällaisia niin kuin shokkiuutisia tulee maailmat koko ajan. Se on sitten meidän niin kuin kulttuurinen herkkyys, kulttuuriset herkkyydet, jotka osoittaa, että niin kuin suuntaa sitä meidän järkytystä, että tämä nyt tuntuu joltakin ja tuo toinen asia ei tunnu miltään. Valtava tragedia tietysti, ja sillä on varmaan isot vaikutukset Euroopassa, mutta ei siinä nyt sinänsä mitään hirveän yllättävää ollut.
Onko tämä vähän tämmöinen vähättelevä niin kuin suvakkinäkökulma?
Niin, no se voi olla, että tämä on tämmöistä suvakkihapatusta. Ei siis, kyllä se on totta kai shokeraava juttu, mutta en mä niin kuin muista sitä päivää sellaisena, että se päivä, kun kuulin Pariisin niin terrori-iskusta.
Onko se niin, että se paat sen mittasuhteisiin, siis suhteessa terroritekoihin yleisesti vai mittasuhteeseen liittyen ihmisen todennäköisyyteen kuolla esimerkiksi Ranskassa erilaisiin juttuihin? Mun käsittääkseni oliko liikenneonnettomuuksien määrä 3000 per vuosi tai jotenkin näin, se on niin kuin moninkertainen. Miten sä sitä suhteutat?
En mä sitä nyt suhteuta mitenkään. Siis se oli vaan jotenkin, en niin kuin silleen reagoinut kovin voimakkaasti tähän
okay.
Vaan, että
no hei, unohdetaan tämä, koska täällä me emme saa nyt sua kokemaan tunteita. No, miten sitten tämä Suomen tilanne? Meillä on Suomessa kiinnostava tilanne sinällänsä, että maahanmuuton määrä, joka on ollut aikoinaan hyvin pientä, mutta jossa on siis puhuttu merkittävistä muutoksista silloin, kun se on heilahtanut sadalla tai sadoilla johonkin suuntaan tai tuhannella. Ja nyt puhutaan kuitenkin kymmenkertaistumisesta tai useista kymmenistä tuhansista tänä vuonna. Niin mitä tunteita se herättää?
No se tulijoiden määrä on kyllä taittunut jo, ja sieltä on osa porukasta todennut, että täällä joutuu tässä pienessä kopissa asumaan niin pitkään, että on sittenkin kivempaa väistellä pommia kotona Irakissa. Ja tietysti viranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ylimääräisen väen poistamiseksi. Niin, mä luulen, että ei tässä nyt ison kohun aineksi ole, mutta kyllä siis tämä toisen sukupolven ongelma meillä on. Niin kuin se on kaikissa niissä yhteiskunnissa, jotka on niin kuin maahanmuuton vastaanottajia. Ja se on potentiaalisesti huolestuttava ilmiö ainakin niin kuin yksilö- ja lähiyhteisön tasolla. Mä en nyt usko, että siellä on kovin monta niin kuin itsemurhapommittajia on kasvamassa, mutta se suurempi huoli on siinä, että niin kuin näiden ihmisten hyvinvoinnissa ja ehkä meidän yhteiskunnalle ei ole oikein riittäviä resursseja niin kuin seurata sitä, ja kun meillä on muutenkin siis joku tämmöinen ehkäisevä niin kuin nuorten mielenterveystyö ja kaikki tämä tämmöinen niin kuin aika retuperällä tällä hetkellä, niin meillä ei oikein paukkuja tukea niitä ihmisiä niissä elämänkäänteissä.
Ajatteletko siis, että
tuella olisi tehoa?
Ajatteletko sä, että siis kiinnostavampi kysymys kuin tämä maahanmuuton ikään kuin moninkertaistuminen ja siihen liittyvät erilaiset puolin ja toisin olevat ilmiöt on nimenomaisesti tämä toisen sukupolven jo olemassa olevien ikään kuin maahanmuuttajataustaisten ihmisten kotoutuminen.
Niin kuin siis se on, että et joillakin saattaa olla semmoinen fantasia, että jos me nyt otetaan tiukka maahanmuuttolinja, niin täällä ei ole sitten ollenkaan maahanmuuttajia, mutta kun täällä on iso määrä ihmisiä jo, ja me ei oikein osata käydä keskustelua siitä, että miten me voitaisiin tukea heidän asettumista tähän yhteiskuntaan ja parantaa heidän hyvinvointia.
Nyt teoreettisista lähtökohdista käsin, ottamatta itse mitään kantaa, haastan sinua, huomaan miten siis moraalinen lähtökohta, vain teoriassa, mitään tuota tarkoittamatta, niin esitän tämmöisen kysymyksen, että jos joku sanoo nyt sitten argumentin, että juuri tästä syystä rajat kiinni, kun ei näitä nykyisiäkään olla onnistuttu kotouttamaan, että et miten voi olla, että meillä on tämmöinen kotouttamispuhe ja puhutaan siitä, kuinka nämä uudet ihmiset nyt tänne voidaan sitten jotenkin saada integroitumaan, kun näytöt ovat niin huonot jo olemassa olevien suhteen. No, mitä vastaa?
Itse asiassa meillä on aika vähän tietoa siitä, että miten toisen polven maahanmuuttajat voi. Mä en tiedä, että voi olla, että sitä tietoa on jossain, mutta se on kätkeytyneenä johonkin viraston kellariin. Yksi sellainen näkökulma, mikä on musta lainkaan tullut esiin, kun keskustellaan tästä maahanmuutosta, ja kokeneet maahanmuuton vastaanottajavaltiot osaa tämän pelin. Et silloin, kun lähtee tämmöinen niin kuin iso porukka liikkeelle, se tarkoittaa, että siellä lähtömaassa tilanne on heikentynyt tai joku on sysännyt porukan liikkeelle. Ensimmäiset lähtijät on aina nuoria koulutettuja kaupunkilaisia. No silloin siis mitä tekee Saksa? Saksa on niin kuin avaa rajat, avaa sylin, tulkaa tänne. Sitten ne ottaa kuori kermat päältä ja sitten ne pistää omat rajat kiinni. Ja Suomi yrittää sysiä loitommalle näitä tavallaan niin kuin ikään kuin laadukkaita maahanmuuttajia, joilla on hyvä koulutustaso, joilla on mahdollisesti kielellisiä valmiuksia, jotka olisi niin kuin valmiina tekemään työtä tässä yhteiskunnassa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me joudutaan ottaa jotain jengiä vastaan, niin sitten siellä on se seuraava aalto liikkeelle, ja siellä onkin vähemmän koulutettuja, vähemmän kaupunkilaisia ja vähemmän lukutaitoisia ihmisiä.
Eikö se ole kuitenkin joku, ja jälleen kerran mä esitän nyt tämän teoreettisen näkökulman ottamatta mitään kantaa, huomaan nämä vastuuvapauslausekkeet, eikö me voidaan osoittaa, että kotoutuminen on aika pielessä työllistymisen suhteen esimerkiksi, meillä on siis äärimmäisen huonot työllistymisluvut rikollisuuden suhteen, meillä on niin kuin tietyissä rikosryhmissä merkittäviä piikkejä, jos tähän nyt sitten sanoo, että tämä on niinku ratkaisu yhteiskunnan hyvinvointiin, niin se kuulostaa vähän niinku hankalalta. Et eikö silloin niinku moraalisesti jotenkin oikeammalta kuulostaisi ottaa juuri ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja surkeimmat käsin poimitusti ja ajatella, että he eivät pärjää siellä pakolaisleirillä tai he eivät pärjää ja juuri heidät me sitten ikään kuin otamme.
Mehän ollaan oltu tässä niin kuin suhteessa enemmän nimenomaan moraalisia kuin kyynisiä tai niin kuin itsekkäitä niin kuin nämä isommat eurooppalaiset valtiot, jotka...
Niin.
Kuoree sitä maahanmuuttoa ja kermaa sinne.
Kun ne argumentit menee joskus sillä tavalla kiinnostavasti, että meillä on niin kuin, mä oon itse miettinyt tätä, että kun me tavallaan puhutaan niin kuin humanitaarisesti ja humanitaarisesta maahanmuutosta sillä ajatuksella, että me haluamme auttaa, mutta sitten me käytetään argumenttia, että me saadaan lisää työvoimaa. Se jotenkin ei kuulosta siltä, vaan että se niin kuin auttaminen tarkoittaa nimenomaan sitä, että riippumatta siitä, että työllistyvätkö he vai eivätkö he, tai että ovatko he ikään kuin lukutaidottomia tai vaikeita tai kaikkea mahdollista, niin me haluamme auttaa ikään kuin tästä lähtökohdasta. Sitten jotenkin tuntuu siltä, että aina niin kuin semmoinen argumentti vaihtuu vähän niin kuin sopivuuden mukaisesti.
No mulla ei niin kuin ihan hirveän niin kuin tiukkoja ja lukkoon löytyy kantoja tässä, mutta ihan oikeassahan se, että kaikki riippuu niin oikeastaan siitä, että miten me uskotaan, että sen suhteen, että miten tämä työpaikkojen määrä niin kuin jotenkin kehittyy. Yksi tapa ajatella on se, että on työpaikkoja joku vakiomäärä ja sitten on olemassa joku ihmisryhmä, joka taistelee siitä. Mutta jos niin kuin tämä pitäisi paikkansa, niin se tarkoittaisi sitä, että Amerikan Yhdysvalloissa olisi edelleen 100 000 työpaikkaa, mikä oli 1800-luvun alun taso. Mut siinä on muuttanut niin kuin 300 miljoonaa tai 400 miljoonaa ihmistä. Tai okei, osa on syntynyt siellä on näin poispäin. Se väkiluku on niin kuin 400 kertaistunut siitä 1800-luvun alun tasosta. Ja samoin on työpaikkojen määrä. Eli Eli siis niin kuin työpaikkojen määrä on aina kyllä suhteessa myöskin siihen, että kuinka paljon jengiä nyt ylipäätään on koolla jossain. Siis kun tätä pitäisi lähteä niin kuin katselemaan ihan toisesta näkökulmasta, tai tavallaan paljon eritellymmin. Että jos me ajatellaan, että monet maahanmuuttajat tulee esimerkiksi sellaisista kulttuureista, missä on niin kuin erittäin vilkaista pienyritystoimintaa, missä on hyvin tyypillistä, että on pikkuliikkeitä ja kaikkea tämmöistä. No me oikeastaan haluttaisiin tällaista meidän katukuvaa.
Jotka olisi auki aina. paitsi silloin, kun sunnuntaina vietetään Kalliossa messua, silloin mä haluan, että kaikki luukut on kiinni.
Niin, siis
kello 10-12
kaupat kiinni ja muuten
business aina pyörimä. Auki.
Niin, just näin.
Mutta tuohon liittyy, toi on hauska huomio, siis viittasit Saksaan. Mun käsittääkseni siis Saksassa on joitain tällaisia kokeiluja, missä on niin kuin huomattavan edullisesti ollut mahdollista tarjota työtä maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija riippuen vähän nyt statuksesta taustaisille ihmisille huomattavan edullisesti ja huomattavan epäbyrokraattisesti, mikäli ne on työllistynyt kolmannelle sektorille tai jotenkin julkiseen puolelle tai näin, jolla ei ole siis ikään kuin haluttu vääristää tietysti myös kilpailua, mutta siellä on ollut jotain tällaisia niin kuin kokeiluja, siis se on rajattu muutenkin, mutta tämähän on tietenkin tämmöinen näin niin kuin postin lakon aikana voimme viedä tämän siihenkin suuntaan, että tämähän on myös yhteiskunnallisesti tietenkin aika kiinnostava kysymys, että jos yhtäkkiä tulisikin halvemmalla työtä tekevää väkeä, joka haluaisi tehdä ja ehkä kykenisikin tekemään, niin sehän voi olla, että meidän nämä kotoiset työmarkkinat näyttäisi ihan toiselta. Onko tämä muuten syy, minkä takia oikein sellaiset kunnon pääomakapitalistit toivottavat niin kuin mielellään, vaikka kuinka paljon väkeä tänne näin tervetulleeksi?
Kyllä mä luulen, että kunnon pääomakapitalistin logiikka saattaa hyvinkin olla tuollainen. Logiikka on tietysti se, että jos työvoiman määrä kasvaa, niin työn hinta laskee. Mutta toisaalta mun mielestä niin kun sellaisia uudet työpaikat, mitä syntyy, niin ei välttämättä ole sellaisia, missä tarvittaisiin tavallaan niin kun ammattitaidoton työvoima, ammatti niin kun lihaksia. Että kun yhä suurempi osa työstää jotain sellaista, missä tarvitaan niin kuin jotain symbolisia kykyjä, kielellisiä kykyjä, koulutustausta ja kaikkea tämmöistä, niin siihen nyt se, että otetaan niin kuin 100 000 arabia, jotka ei osaa suomea, jotka osaa pikkasen englantia, niin se muuttaa sitä tilannetta hirveän vähän. Mä en tiedä, onko niin kuin paperiyhtiöllä semmoinen fantasia, että ne kyykyttää oman työvoimansa sillä, että ne pikakouluttaa maahanmuuttajia paperikoneen käyttäjiä ja aiheuttaa valtavia yhteiskunnallisia levottomuuksia suomalaisen väen keskuudessa samalla.
Tätä me emme tiedä ja sitä me jäämme odottamaan, mutta hetken kuluttua täytyy tietenkin puhua myös vihapuheesta. Koska tässä on myös ihan niin kuin toinen äärimmäisen yllättävä kysymys. Ja pidetään nyt pieni tauko, kuunnellaan vähän musiikkia ja mainoksia. Tänään siis perjantaina iltapäivää kanssa ne viettää Radio D:llä Pasilasta Ilmalasta, Helsingistä Teemu Laajasalo ja vieraana Jukka Relander, kaikin tavoin hyvä mies.